Malnovegai homspecoi. Grupo de internaziai sciencistoi esploris malnovegain restajoin de homoi en Sud-Africo proxime al Johannesburgo. Ili trovis restajoin de du homspecoi, Australopithecus africanus, quiu vivis antau 2-3 milionoi da iaroi, cae Paranthropus robustus, quiu vivis antau 1,2 milionoi da iaroi. Australopithecus africanus plei eble estis antau ulo de la modernai homoi, sed Paranthropus robustus versaine ne estis nia recta antau ulo. Por detala esploro de la dentoi, la sciencistoi povis malcovri en quiu regiono la homoi plen crescis. Ili malcovris che la viroi plei parte vivis cae mortis en la sama loco quie oni trovis ilia indentoin, sed che la virinoi venis de pli malproxime. Tio similas alla viv maniero de cimpanzoi. La viroi restas ciam en la sama gruppo, sed la inoi foriras. Goriloi aliflanque ne faras tion. La cefa viro tenas ciuin inoin cesi, cae la liai viroi devas foriri. La sciencistoi atentigas che ili ne povas esti tre certai pri la signifo de tiui malcovroi, char la esploro estis malgranda. Tamen, la resultoi estas interessai, cae montras che indus plu esplori pri tiu temo.